Radio është të ndërruar mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shju uftoj të ndiqne. Haga shqipton sot vendimin përfundimtar për Mladiqen. Në Kosovë konfirmohet një rast me variantin afrikan të koronavirusit. Gështatës i bëhet thirrje për të shpëndar vaksina në vendet e varfra. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës njoftoi të martën se ka konfirmuar një rast me variantin afrikan të koronavirusit. Ky variant njihet si Beta nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Në njoftimin e IKSHPK-s thuhet se pacienti është i hospitalizuar dhe duke u trajtuar në klinikën infektive në Prishtinë. Varianti Beta, i identifikuar për herë të parë në Afrikën e Jugut, është përhapur tashmë në së paku 20 vende të botës. Nuk ka prova se ai shkakton sëmundje më të rëndë nga koronavirusi se sa variantet e tjera, por ka shqetësime se ai mund të përhapet më shpejt. Drejtuesi i një kamionçine në Kanada, i cili u përplas për 5 këmbësorë duke vrarë 4 prej tyre, i goditi viktimat sepse ishin musliman, tha policia kanadeze. Ka prova që tregojnë se ky ishte një akt i planifikuar, i paramenduar dhe se familja u vu në shënjestër për shkak të besimit musliman, tha detektivi Paul Wade. Sulmi ndodhi të dielën në qytetin e Londrës të provincës Ontario. Një djalë moshës 9 vjeç, i mbijetuar i vetëm i familjes, ndodhet në spital me lëndime të rënda. Viktimat ishin 2 gram të moshës 74 dhe 44 vjeçë, një burr 46 vjeç dhe një vajzë 15 vjeçë. Policia e identifikoi sulmuesin e dyshuar si Nathanian Beltman, 20 vjeç. Agjencitë e zbatimit të ligjit thanë se kanë arrestuar qindra kriminal në të gjithë botën. Në operacionin trevjeçar i konceptuar bashkërisht nga Australia dhe FBI-a amerikane, është kryer duke përdorur një aplikacion të sigurt për mesazhe. Aplikacioni Anom është shpërndar midis kriminalëve duke i mundësuar policistë të monitorojë bisedat e tyre pa dijenin e tyre. Autoritetet thanë se kanë kryer arrestime në 18 vende. Të arrestuarit përfshin të dyshuar që lidhen me mafian dhe grupet e organizuara kriminale. Drogë, armë dhe para janë konfiskuar gjithashtu. Australia tha se ka arrestuar 224 persona si rezultat i operacionit. Zelanda e Re ndaloi 35 vet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ftoi presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky të vizitojë shtëpinë e bardhë këtë verë. Biden e bëri ftesën gjatë një bisede telefonike me Zelenskin, tha këshilltari i tij për siguri kombëtare Jake Sullivan. Në një postim në Twitter, Zelensky tha se pret me padurim vizitën për të diskutuar mënyrat e zgjerimit të bashkëpunimit strategjik midis Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës. Biseda e dy liderëve u zhvillua përpara udhëtimit të presidentit amerikan në Evropë, i cili do të kulmojë me një takim me presidentin rus Vladimir Putin më 16 qershor në Gjenevë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Gjykata e Kombeve të Bashkuara në Hagë do të vendosë sot mbi apelin e ish-komandantit të Serbëve të Bosnjës Ratko Mladić kundër dënimit të tij për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Mladić është dënuar me burgim të përjetshëm në vitin 2017 për rolin e tij në masakrën e Srebrenicës. Bekim Bislimin na sjell më shumë hollësi.
Gjykata e Kombeve të Bashkuara në Hagë pritet që më 8 qershor të jap vendimin përfundimtar për ish-shefin e ushtrisë serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë Ratko Mladić, i cili kishte apeluar dënimin për gjenocid. Gjykata penale ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë në vitin 2017 e dënoi Mladićin për 10 akuza për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Mladić u dënua me burgim të përjetshëm për rolin e tij në mizoritë më të këqija në Evropë që nga fundi i luftës së dytë botërore. Gjykata gjeti fajtor Mladićin për rrëdhëheqjen e një fushate të pamëshirshme të spastrimit etnik që kishte për qëllim vrasjen ose ndjekjen e jo serbëve nga territori bosnjak gjatë luftës së viteve 1992-1995. Më shumë se 100.000 njerëz vdiqën në këtë konflikt. Në korrik të vitit 1995, trupat e Mladićit pushtuan qytetin e Srebrenicës që ishte shpallur zonë sigurt e Kombeve të Bashkuara. Mladić është dënuar për rolin e tij në masakrën e Srebrenicës, krim ky i cili ka ndodhur gjatë luftës në Bosnjë në vitin 1995, ku forcat serbe kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman. Viktimat dhe familjarët e tyre e quajnë Mladiçin si kasapi i Bosnjës. Akt akuza kundërtie është ngritur më 24 korrik 1995. Pas luftës, Mladiçi u strehua nga serbet që e konsideronin atë si hero. Ai u arrestua nga forcat speciale të policisë serbe më 2011 në fshatin Lazarevo në veri të Serbisë. Pas presionit të madh ndërkombëtar, Serbia ekstradoi Mladiçin në Hag për t'u përballur me drejtsinë. Pas 16 vjetësh në arrati, ai më në fund u përball me drejtsinë për një listë të gjatë mizorish. Procesi kundër Mladiçit ka nisur më 16 maj të vitit 2012 dhe ka zgjatur gjithsej 530 ditë. Gjykata e Hagës vërtetoi se Mladiçi dha urdhër për një akt gjenocidi. Në sallën e gjyqit, Mladiçi nuk shfaqi pendesë. Në seancën e tij të apelit në Hagë në gushtin e vitit të kaluar, Mladiç e ka cilësuar gjykatën si një fëmijë të fuqive perëndimore. Avokatët e tij kanë thënë se Mladiç ka qenë larg Srebrenicës kur ka ndodhur masakra. Ndryshe, gjykata penale ndërkombëtare për Jugosllavinë i ka trajtuar rastet e dyshuara për krime që kanë ndodhur gjatë luftërave në të gjithë territorin e Jugosllavisë, përfshirë edhe rastin e Mladiçit, i cili u dënua për gjenocid. Në anën tjetër, autoritetet e Kosovës kanë paralajmëruar dhe kanë shprehur vendosmërinë për të ngritur padi kundër Serbisë për gjenocid. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në fillim të muajit maj të këtij viti ka deklaruar se ngritja e padisë kundër Serbisë është një nga çështjet që pritet të realizohet në kuadër të programit qeverisës. Siç ka thënë ai, padia pritet të ngrihet pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar që procesi padisë kundër Serbisë është i ndjeshëm dhe i ndërlikuar, si dhe që kjo çështje do të marrë kohë. Sipas Fondit për të Drejtën Humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13500 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e Luginës së Preshevës kërkojnë nga qeveria Kosovës që edhe fizikisht të jenë pjesë e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për të prezantuar kërkesat e tyre. Ata thonë se është e pakuptim që të bisedohet me Serbinë për normalizim të marrëdhënieve pa përfshirjen e Luginës së Preshevës. Raporti Tauland Qenajt.
Shqiptarët e Luginës së Preshevës po kërkojnë që edhe fizikisht të jenë pjesë e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për të prezantuar kërkesat e tyre. Përfaqësuesit e Preshevës, Bujanocit e Medvegjës, thonë se është e pakuptim që të bisedohet me Serbinë për normalizim të marrëdhënieve pa përfshirjen e Luginës së Preshevës. Kryetarja e komunës së Preshevës, Ardita Sinani, thotë